En það var skrítið, skal ég segja þeim. Það var hérna unglingur, já unglingur, hann var nú kominn og fullt orðinn sá, en hann var afskaplega svona einkennilegur og skrítinn og svona, já, maður gat næstum að segja hálfbjáni. En hérna árið fyrir stríðsárin þá gekk hann sér, þá var hann alltaf með eitthvað og hann var að skvetta þessu og skvetta hingað og þangað og sagðist vera verja, alltaf var það að verja einhverju, við skildum hann eitt. Og við sem ekki hvað var að verja eiginlega.